50 vjetë pache dhe historitë për bashkët. Këte festojnë vendet e bashkimit evropian, duke kujtuar në nënshkrimin e dy traktateve që themelonin bashkimin ekonomik evropian më 25 mars 1957 në Rom.
Historia e integrimit evropian është një histori me etapa, e cila fillon me objektivin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Evropës perëndimore për të siguruar paqen. Në vitin 1949 lind Këshilli i Evropës, i cili megjithse nuk njihej zyrtarisht si institucion, mbronte të drejtat e njeriut, dialogun ndërfetar dhe paqen. Në vitin 1951 lind Bashkimi Evropian i Karbonit dhe i Çelikut. Vërtet bashkon prodhimin e karbonit dhe të çelikut, por fryma që e përshkon i ka rënjët më të thella. E ka zanafillën në deklaratën historike Shuman të vitit 1950, me të cilën Robert Shuman, politikan i shquar franko-gjerman, kërkon bashkëpunim dhe paqe.
Sa po dëgjuat fjalët e tij të ruajtura së bashku me ato të etërve të tjerë themelus. Ndërmjet tyre politikani francez Jean Monnet shprehet qartë në fjalët që do dëgjoni vullneti i tij për të krijuar një esencë të paqes.
Contribuant essentiellement à orienter l'action des hommes d'Europe
Flet gjermanisht Konrad Adenauer, por përmbajtja është ngjashme.
Emri i statistit gjermanis përmendet shpesh së bashku me atë italianit të shquar Alcide De Gasperi. Por ndër italianët të cilëve Evropa u detyrohet shumë, është edhe Altiero Spinelli me manifestin e tij të Ventotenes, tjetër projekt evropian ky, i përshkuar nga fryma e bashkëpunimit dhe e paqes. Ndoshta është vështirë të kuptohet sot se çfarë rëndësi kishte përsëritje e vazhdueshme e fjalës paqe. Për ta kuptuar, njerëzit do të duhet të uleshin edhe një herë mes rrenojave të luftës dytë botërore. Lufte përgjakshme dhe shkatrimtare. Gjithsesi, për sa i përket paqes dhe ekonomisë, objektivi për të bashkuar sovranitetet të ndryshme kombëtare është politik.
Në 50 vjetorin që festohet pikërisht të dielën e ardhshme, në të cilën kujtojmë dy traktatet themeluese të Bashkimit Ekonomik Evropian, atë ekonomik e atë mbi energjinë atomike, objektivi i paqes nuk është arritur plotësisht. Nga viti 1992 Evropa quhet Bashkimi Evropian, e jo më thjesht ekonomik, që nga viti 2000 ka një kartë evropiane të drejtave themelore. Nga viti 2002 ka një monedhë unike e të fuqishme. Ka ndërtuar një rrjet shkëmbimi të personave përveç mallrave, por struktura e institucioneve nuk e ka rëndësinë politike që duhet të ketë.
Luftrat e Ballkanit në vitet e para 90 përfaqësoi një dështim apo disfat të rëndë. Evropa nuk është në gjendje të sigurojë paqen as pak përtej kufirit të saj. Kuptohet se nevojitet më tepër forcë politike. Në vitin 2003 lufta në Irak i vë vendet anëtare para një ullkryqi. Opinioni publik marshon për paqen me 20 vetëm e me pjesëmarrje masive, që bëjnë përshtypje në të gjitha kryeqytetet evropiane. Si pasoj Evropa e qeverive përqahet, Spanja Aznarit, Italia e Berlusconit, Britania e Madhe e Tony Blairit përqafojnë linjën e ndërhyrjes amerikane. Franca dhe Gjermania mjanohen në një klim tensioni të lartë, edhe aty bëhet gjithnjë më e dukshme ndarja ndërmjet popujve dhe krerve, ndarje që e ushqyer dhe nga çështje të tjera, si rreziku i një zgjerimi të tepruar apo informacioni të pakt, sjell jon e popullsive të Francës e të Holandës ndaj traktatit kushtetues evropian në vitin 2005. Kjo perceptohet si dush i ftoft nga krerët e shteteve të qeverive dhe në fakt pezullon një pauzë reflektimi prej dy vjetësh, atë që ndërkohë është bërë giganti evropian me 27 anëtar.
Në vitin 2004 hyn në Bashkimin Evropian 10 vende, e dy të tjerë në fillim të vitit 2007. Kështu, evropianët që i referohen Brukselit arrijnë në 485 milion persona, e bëhen një prani domethënëse në botë. E nënvizoi këto ditë edhe kryeministri italian Romano Prodi, i cili ka qenë president i Komisionit Evropian.
Jemi struktura më e madhe ekonomike e botës dhe kemi përgjegjësi të rëndë për të ardhmen e politikës dhe të ekonomisë botërore. Deri tani nuk kemi mundur ta ushtrojmë sa duhet këtë përgjegjësi për shkak të përçarjeve. Tani fillon një periudhë në cilën Evropa duhet hyjë në mënyrë organike të qëndrueshme ndër liderët e politikës dhe të ekonomisë botërore. Në politikën e jashtme e ka kuptuar edhe populli i thjeshtë se mungesa e pranisë evropiane ka sjell dëm të vërteta paqes.
Flet qartë për këtë presidenti i Parlamentit Evropian Hans Pöttering.
Die Europäische Union befindet sich in einer entscheidenden Phase.
Bashkimi Evropian është në një fazë vendimtare, shpjegon Pöttering, duke paralajmëruar se mbledhja 25 marsi 2007 do të dalë me një deklaratë solemne që do të shërbejë si bazë pune për të rifilluar procesin e traktatit kushtetues evropian, sepse paqja nuk ushqehet vetëm me ekonomi, por edhe me politikë.